Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la Lecția de Viață. Îi salut atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV. Așa cum v-am promis data trecută, avem un nou subiect interesant pentru astăzi. Studiile în Occident. Vis sau realitate? Este tema pe care vă propun pentru minutele următoare. Iar alături de mine în platou am invitat pe doamna profesoară Daniela Bordei. Vă spun un bun venit la Lecția de Viață.
Bun venit și salutare, prieteni.
Așa cum vă spuneam și înainte de a vă invita în emisiune, se adresează tinerilor și în momentul în care am aflat de dumneavoastră și am aflat că sunteți mereu printre liceeni, ajutându-i să-și împlinească visul pentru cei care își doresc să meargă în străinătate la studii, am zis trebuie neapărat să vorbim la Lecția de Viață despre acest subiect, care cred eu că este de interes național și tinerii care ne urmăresc ar putea să aibă ceva de învățat. Ce trebuie să le spunem noi că dumneavoastră pregătiți liceenii pentru a fi acceptați la universitățile din vest, în special Statele Unite? Organizați în fiecare an în România o simulare a unui summit NATO. Mi s-a părut o idee inedită și extraordinară, dar am mai văzut acolo că sunt mai multe.
Avem mult mai multe
convenții pe care le organizați.
Am organizat de-a lungul timpului mult mai multe proiecte pentru tineri, adică și la nivel de liceu, dar și la nivel de facultate, și la nivel național și internațional, pentru că toate conferințele astea și lucrurile care le facem, le facem ca să le îmbogățim CV-ul lor. Adică am avut un proiect cu G7, am avut UNESCO, UNICEF, am avut un proiect cu Parlament.
Ceva pentru NATO. Cei care erau pregătiți pentru drept, mi-aduc aminte.
Da, am avut ceva pentru cei care se pregăteau pentru drept, o simulare a proceselor de la Haga. Acum avem două proiecte extraordinar de interesante care sunt pornite. Unul cu Banca Mondială, pentru că tinerii trebuie să înțeleagă cum se obțin fondurile și care este prețul și cum trebuie chipzuit fiecare, nu numai acțiunile premergătoare, dar și utilizarea banilor efectiv. Așa, și mai avem un proiect care e de mare actualitate, respectiv Organizația Mondială a Sănătății. Deci noi facem niște simulări ale conferințelor reale, simulări în care tinerii iau contact, în primul rând, cu realitatea și, în al doilea rând, le oferim așa, să zicem, o plajă pe care ei să poată să se desfășoare și să înțeleagă foarte bine despre ce e vorba în viața reală. Din păcate, după cum se știe, nu există posibilitatea să facem tot ce ne-am dorit și ei să poată, într-adevăr, să interacționeze cu domeniile respective. Nu acum neapărat, în general. Nu te primește nimeni, nu ai nicio șansă. Poate peste câțiva ani lucrurile se vor schimba. Deocamdată trebuie să le creăm noi și încercăm să le creăm și să le aducem tinerilor bucuria asta. Mai nou decât atâta, chiar o să avem un alt proiect extrem de interesant pentru cei care vor să urmeze facultăți în sfera artelor, toate artele vizuale. Deci începând cu...
Nu ați avut acest lucru până acum?
Nu. Anul ăsta debutează cu alte trei proiecte, unul mai mare decât altul, și sperăm că o să le ducem la bun sfârșit, pentru că în general când ne propunem ceva nu lăsăm pe drum. NATO însă este cel mai vechi dintre proiecte. Și
Câți ani îl faceți?
E deja la ediția 8-a. Deci cred că are 7 ani, pentru că a fost 2020, a fost anul în care am făcut două ediții. Am făcut o ediție live în ianuarie, ediția 6-a, în care am avut niște invitații de marcă, de tot timpul am avut invitații de marcă. S-a desfășurat la Teatrul Național deschiderea și închiderea și sesiunile în un hub pe fiecare comitet. Iar invitații noștri au fost domnul președinte
Emil Constantinescu,
Alex Șerban, care este vicepreședintele ATA, și domnul colonel Pârloc, care tot așa, au fost persoane foarte importante în procesul de aderare a României la NATO și care au putut să le prezinte copiilor realitatea de atunci.
Haideți să le explicăm prietenilor noștri, așa cum spunea și dumneavoastră, că faceți toate aceste activități pentru a-i ajuta să le îmbogățiți CV-ul. Să înțeleg că ei au nevoie de un anumit CV atunci când vor să opteze pentru studii în străinătate. Cred că fiecare dintre cei care ne urmăresc acum își doresc să afle mai multe despre cum, care sunt condițiile.
Corect.
Și le vom lua pas cu pas. Dar înainte de aspectul acesta aș vrea să vă întreb un lucru. Știu că fiecare dintre noi atunci când suntem la o vârstă fragedă ne dorim un anumit traseu în viață și ne imaginăm că am fi undeva, că vom activa într-un anumit domeniu. Vă gândeați dumneavoastră că o să ajungeți să pregătiți copii care să plece în străinătate pentru studii?
Nu m-am gândit niciodată la asta, dar trebuie să recunosc că deși am făcut foarte multe lucruri și diverse, la un moment dat chiar am avut convingerea că sunt un fel de Jolly Joker, oriunde mă pui pot să fac treaba foarte bine. N-am știut că voi face asta, cum n-am știut nici că o să scriu, n-am știut nici că o să fac muzică și la modul la care am făcut-o, că am terminat șefă de promoție. Numai că eu am fost foarte flexibilă la ce se întâmpla pe piață. Deci de câte ori ceva îmi dădea semn că acolo se poate îmbunătăți, se poate lucra, poți să faci ceva pentru cineva. Firea mea este de a ajuta, de a învăța, de a fi alături de oameni și de a-i susține. Așa că, într-un firesc al firii mele, normal că m-am orientat către chestia asta. Primul om care a venit la mine, cred că sunt mai mult de 25 de ani, era cineva care își dorea neapărat să facă un doctorat în America. Dar la momentul respectiv, nu că nu exista internet, nu exista niciun fel de informație, era imediat după
revoluție. Cum ajungă la dumneavoastră? Cum a venit?
Foarte simplu, stai că spun. Deci era decanul facultății de chimie și era asistenta decanului. Și eu deja făceam engleză cu fata doamnei decan. Și a zis, uite, du-te și tu la profesoara fiică mi și vezi, poate te poate ajuta. Și am luat-o așa, pe pipăite, nici...
Era pentru prima oară când făceați lucrul acesta?
Nu făcea nimeni în România, cred că nu făcea nimeni în Europa, probabil că în lume făcea, sigur, cel puțin chinezii sigur făceau. Da, și am gândit așa, că dacă există un oraș care se numește New York, sigur există și o universitate care se numește University of New York. Clar, dacă există un oraș care se numește Chicago, există și University of Chicago. Deci era clar. Și așa am scris. Deci era pe bază de scrisori. Scriam, spuneam, ei ne trimiteau formulare. Bineînțeles că ele dispăreau, cutiile poștale erau mici și a trebuit să închiriem de la poștă cutii mari în care să ne vină corespondența. Trimiteam, era ce să spun, era ca și cum ai trimite cu porumbel. Unele ajungeau, făceau 3 luni. Drept este că totuși la toată chestia asta au fost serii în care au plecat 16 români la aceeași universitate, care acum toți sunt profesori, cercetători, sunt, ce să spun, au familie, au copii, ne întâlnim, e senzațional.
Cum v-ați simțit în momentul în care ați constatat că tânăra respectivă a fost acceptată pentru
foarte
doctorat?
Foarte fericită, dar cum să spun, și într-un mod, adică fericită pentru ea. Și în același timp mi se părea, Doamne, ce simplu a fost. Hai să mai facem și pentru alții. Mi-aduc aminte că, pormă, a început să se audă.
Cu toate că demersurile de care ne-ați vorbit, scrisori și asta, erau...
Foarte greu.
Și acum veniți să ne spuneți, a fost ușor.
A fost ușor pentru că știi ce se întâmplă când faci cu entuziasm ceva, e foarte ușor. Și îmi dădeam seama că era ceva nou. Era ceva... care era un pământ care trebuia destelenit și am pus mâna pe sapă și ne-am apucat de treabă. Adică nu mi s-a părut complicat, mi s-a părut un lucru foarte firesc. Și mă bucur enorm că am făcut-o și mă bucur că am găsit oameni la fel de nebun ca mine să creadă în mine și să pornim la drum împreună, pentru că eu puteam să-mi doresc orice, dar trebuia să am și oamenii care să creadă că
se poate.
Se poate face chestia asta. Și ei au crezut în mine, eu am crezut în ei și a fost perfect.
Asta mi-aduce aminte de perioada cu Eminescu, că și el a fost plecat la studii.
La studii, da.
Adică am putea merge pe ideea că cumva studiile în afara țării pot să fie o modă?
Dacă trebuie să fie o modă, dar până la urmă nu mai există țară. Există o noțiune generală, vorbim de o globalizare și vorbim de un învățământ al tuturor, da? Deci oricât am fi noi, nu noi două, noi toți de deștepți, dar dacă trăim într-un loc în care vorbim numai de ale noastre, din locul nostru și cu ceea ce trăim noi zi de zi, nu o să creștem niciodată. N-ai cum. Dacă vrei să crești, trebuie să vezi și ce face altul. Poate mai puțin pregătit ca tine, dar trebuie să vezi și ce face altul mult mai pregătit decât tine. Sau poate egal, dar e diferit. Chestia asta, găselița asta cu diversitate, nu e o prostie. E o chestie foarte faină. E ca și cum i-ai da unuia să mănânce în fiecare zi icre negre. Oare, sunt bune. Mă rog, nu neapărat
bă. Dar la un moment dat?
Dar la un moment dat.
Te saturi.
Numai că te saturi, dar tu n-ai cu ce să compari. Nu poți să știi dacă-s bune, că n-ai gustat și altceva. Învățământul, cel puțin la nivel de liceu, dacă e să discut la nivel de liceu, eu am făcut și pe undergrad și pe grad, adică undergrad e învățământul pentru facultate și grad învățământul superior. Învățământ superior însemnând masterat, doctorat și așa mai departe. La nivel de învățământ undergrad, adică pentru facultate, America bate tot. Eu nu pregătesc doar pentru America, eu pregătesc pentru orice loc de pe pământ. Deci eu în clipa asta am studenți în Singapore, în Japonia, în Qatar, în Abu Dhabi, în Italia, nu mai zic câți, în Germania, în Danemarca, în Olanda, în Anglia, în Spania, în Franța, nu știu unde n-am. Deci peste tot, dar nu că i-am eu, ei sunt acolo și studiază, dar nu sunt ai mei. Practic, oriunde poți să te duci, cum și alții vin la noi și studiază. Deci este un lucru, dar și ei au de învățat de la noi, chiar dacă ni se pare nouă că nu mai avem ce, nu, ce să învețe de la noi. Depinde de unde vii. Și ori îți cunoști istoria, ori îți cunoști viitorul dacă vii aici. Depinde. Dacă vii dintr-o țară mai dezvoltată, îți cunoști istoria. More or less. Dacă vii dintr-una foarte înapoiată, mă rog, așa, îți cunoști viitorul. Deci e o experiență. În ceea ce privește însă partea asta de învățământ american și în ceea ce privește posibilitatea să studiezi la facultate acolo, nu se poate compara cu nimic. Și spun de ce. E un concept foarte simplu și foarte fain, pe care eu nu l-am mai regăsit în alte țări. Ei pornesc de la principiu că tu, omulețul, la 18 ani, nu ești tocmai capabil să decizi dacă ceea ce vrei să urmezi tu ți se și potrivește. Pentru că n-ai cunoscut atât de multe domenii, pentru că ai stat tu acolo pe potecuța ta și ai făcut tu ce ai crezut tu și ce au crezut profesorii și părinții tăi și mentorii tăi și poate că nu te-ai descoperit. Poate că tu ai niște resurse excepționale despre care n-ai de unde să știi. Poate că ești făcut pentru domeniul respectiv. Dar la noi și în general părinții tind să zică sunt eu doctor, doctor să fie. Doctor să fie, că am pregătit terenul. Suntem noi avocați?
Nu de puține ori s-a întâmplat.
S-a dovedit că nu e așa.
Nu funcționează.
Eu am foarte mult studiat în situația asta. E, ce oferă partea asta de învățământ american e un lucru formidabil. Ei te întreabă abia în anul 3. Deci ce vrei tu să studiezi, puiule? Adică tu aplici pe un domeniu. Să zicem televiziune. Am foarte mulți copii care aplică pe așa ceva în America. Să zicem că te duci pe televiziune. Ok, te acceptă pe televiziune. Ajungi acolo, primul lucru te întreabă. Ești sigur că mai vrei să faci televiziune până să înceapă orele? Dacă nu, completează foaia asta, spune-ne ce vrei. După care, să zicem că tu accesezi, da, dumne, vreau să fac televiziune. Și începe orele. Și ai niște cursuri obligatorii și niște cursuri pe care tu decizi.
Facultative.
Da, din area în care te răsa pe tine. Numai că profesorii acolo cred că sunt niște psihologi excepționali, redutabili. Și mie mi s-a întâmplat, nu că aș fi eu să fac acum o paralelă între ei și mine, nu. Deci mie mi s-a întâmplat să-mi vină copil și să-mi zică eu vreau să mă fac nu știu ce și eu să-mi dau seama, după vreme, mă, nu ești bun deloc. Uite, chiar am avut un exemplu, nu unul, am avut mai multe, dar cineva care a zis vreau să fac creative writing, adică ceva care presupunea o posibilitate, o larghieță așa și o exprimare și o creativitate ieșită din comun imaginație și am zis, da, foarte interesant, scor mare, partea de verbal, de limbă și mi-am zis, scrie una său. Și mi-am dat seama că realmente creativitatea nu exista, dar dacă eu i-am spus, uite, ce zici de chestia asta și i-am descris
avea
o
situație. Avea nevoie de o direcție.
Da, i-am dat niște puncte, i-am pus-o frumos în scenariu așa. În clipa în care a scos-o, a fost excepțională. Și până i-am dat încă una și încă una și m-am dat seama că problema era foarte bună pe execuție. Foarte bună pe execuție. Nu era însă la fel de bună pe creativitate. Și am zis, tu du-te pe creativitate, dar n-ai să faci asta. Și într-adevăr așa a fost. Și ei au spus. Și profesorii acolo spun, se uită la tine și îți spun, te găsesc foarte bun pe psihologie, pe diplomație, pe diverse domenii. Și atunci îți sugerează să iei un curs din domeniul respectiv să vezi dacă îți place.
Și dar nu este cam târziu? Anul 3?
Nu, pentru că ei consideră că facultatea e o perioadă în care tu trebuie să ajungi să te cunoști.
Să te descoperi.
Exact. Pentru că, vezi, și maturitatea la ei nu e la 18 ani. Ei nu sunt majori la 18 ani, ei sunt majori la 21. Sunt domenii cum e medicina și cum e dreptul, în care ei nici nu au voie să se ducă direct la universitate. Ei fac ceva, un pre-med sau un pre-law, în care practic fac orice facultate, în care li se pregătește terenul pentru. Pentru că probabil se gândesc în mod firesc. Ce fac eu cu copilul ăsta de 18 ani, care îl pun să decidă viața unui om și poate el termină facultatea și constată
și nu
că e teamă.
Da.
Da. Atunci are timp să se gândească sau să facă tot felul de switch-uri. Deci poți să schimbi domeniul de câte ori vrei tu. Nu există limitare. Până în anul 3, tu ai voie la 3 variante și dacă le-ai finalizat pe alea, nu mai ai voie. Nu, tu poți să schimbi și de 10 ori. Deci tu te descoperi. Ce poate fi mai frumos? Tu afli cine ești tu. Poți să faci un major, un minor, două major, depinde ce îți permite facultatea și există facultăți de liberal arts unde poți să îți creezi facultatea ta din ce ți-ar plăcea ție, ce vrei tu să faci și aia și aia și aia și le pun pe toate la un loc și fac un domeniu pentru tine, adică și nu pierzi, înțelegi? Adică la orice altă facultate din lume, dacă tu începi, nu știu, finanțe, bănci și stai seama că nu îți place, prea multă cifrăraie, prea mult. Tu dacă vrei să schimbi, n-ai nimic de făcut altceva decât să renunți, să dai din nou de examen.
Și să te duci către o altă direcție. Ei. Ceea ce în România înseamnă un timp pierdut,
exact.
Ani pierdut.
Și nu numai în România, da. Deci asta e o chestie peste tot în lume. Nu poți să faci acest switch. E, asta se poate la american, de asta spun că e grozav. Deci fie tu îți dai seama că nu-ți place ceva și că îți place foarte mult ce vezi că fac colegii tăi sau unul din subiectele care nu este neapărat, l-ai luat doar așa să mai afli ceva, pentru că tot timpul au și ceva care îți dă cunoștințe, cultură, altceva, te hrănește și cu altceva decât inginerie, știi? Așa că tu vezi că ești foarte potrivit pentru aia. Deci anume să încerc asta. Și uite așa, cu pași mici tu ajungi să vezi cine ești și da,
și
să fii fericit
mai târziu
cu ce faci. Știi ce e important, Mihaela? În viață, gândește-te cât timp ne petrecem muncind. Da?
Și dacă și faci ceea ce nu-ți place,
exact,
atunci este grav.
Spun. Și nu numai pentru tine, dar nefericirea ta se reflectă și cumva influențează
în activitate.
Nefericirea celorlalți. Gândește-te că tu vei avea o familie, vei avea copii, deci nu ești un om care să poți, nu știu, să crești în jurul tău alți oameni dacă tu nu ești împăcat cu ceea ce faci.
Este extraordinar ce se întâmplă. Stăteam și mă gândeam într-o zi când vorbeam despre lucruri de genul acesta cu unul dintre profesorii care au fost invitați la lecția de viață și îmi spunea că fiul lui și-a dorit foarte mult să ajungă în străinătate la studii și spunea, l-am susținut cu absolut tot ce a avut nevoie și a ajuns la studii în Rotterdam.
Uh-huh.
La facultate cu totul, în anul întâi și spunea,
Erasmus este numele facultății din Rotterdam.
Din Rotterdam.
Așa.
Și îmi spunea, a fost totul extraordinar de bine, mă ținea legătura cu el, îmi spunea că este totul și cursurile și cum. Uh-huh. În schimb, a avut o singură problemă. După primul an de studii, l-a sunat pe tatălui și a spus, vreau să vin acasă. Și zicea, păi, efectiv, am simțit că nu mai e pământ, ceva de genul acesta, cât l-am susținut și cât de mult și-a dorit să ajungă acolo. Și spunea, ok, îl aduc acasă. L-a adus acasă, a fost înscris aici în București la o facultate, a terminat, este la doctorat, un băiat extraordinar. După jumătate de an a avut o discuție cu tatăl să-l întrebe ce s-a întâmplat. Și spunea, zice, tata, tu știi cât de mult am învățat și cât de mult mi-a plăcut să ajung acolo. Însă el îi trimitea notele tatălui să vadă, era primul pe clasă și spunea, felul în care se raportau la mine, pentru că eram din România, nu am putut să o mai îndur. El împreună cu un coleg din Bulgaria și mai cineva erau considerați și de profesori și de colegi și spunea că lucrul acesta nu a putut să treacă peste el. Deși el era un băiat inteligent și era primul, de fiecare dată nu.
Da, sunt și cazuri de astea. Acum ce să spun? Eu n-am auzit niciodată în America.
N-au fost situațiile astea.
Și spun de ce.
Ați avut vreunul dintre tinerii care a plecat acolo să vină cu o astfel de situație? Nu neapărat din America, din toate celelalte
din
zone.
Din Europa, da.
Deci au mai
și
fost.
Și îți explic de ce. Puțin, dar da. Și îți explic și de unde vine problema asta. Înainte să ajungem noi să facem facultate prin străinătate, s-au dus alții
care au făcut imagine.
Cumpărat, da.
În ghilimele spuse.
Așa, au făcut tot ce nu trebuia să facă. Și atunci ai noștri când au venit să efectiv să învețe și să arate care este de fapt calitatea poporului român, au fost mulți care au rămas pe prima impresie. Știi? Că prima impresie se șterge greu. Odată. Și al doilea lucru, știi care e problema? Facultățile din Europa nu au atât de mulți internaționali cât au cele din America. În America n-ai voie să funcționezi decât dacă îndeplinești niște criterii foarte clare. Deci tu trebuie să ai un procentaj de internaționali care trebuie să fie din țări cu oameni galbeni, albaștri, roșii, verzi, de religie, aia, de toate felurile. Deci ei aduc atâta diversitate încât sunt 50-50. Ai lor americani și restul, jumătate, sunt străini. Și atunci tu te regăsești foarte ușor, că e un fel de mic pământ la fiecare universitate. Și în Europa n-ai să întâlnești asta. Dacă te duci în Anglia, eu, de exemplu, am avut foarte mulți ani așa o rezervă în ceea ce privea Anglia. Deci copiii îmi spuneau toți entuziași, ești și în Anglia. Și eu aveam rezerva asta și ziceam, îți dai seama că ai să stai cu românii, ai să vorbești românește, ai să vorbești despre ce se întâmplă în țară. Pentru că nu se conectau, foarte puțin se conectau. Societatea nu îi primea. Exact cum ai spus, pentru că înainte fuseseră unii care anunțaseră, hei, venim, uite ce știm, uite ce facem. Și atunci când au venit cei care erau chiar valoroși, n-au mai fost primiți. Nici noi nu suntem foarte flexibili. Noi avem pretenții numai ei să vină către noi și să ne pună covoarele pe jos și să au venit românii, vai de mine. Nu e chiar așa. Dacă îți dorești și face asta parte din felul tău de a fi ca om, tu trebuie să-ți dorești să cunoști nația, bucătăria, obiceiurile locului în care trăiești.
Știți că am avut o discuție odată cu domnul ambasador Dumitru Preta și exact aspectul acesta mi-l spunea, că în momentul în care ești dincolo și ai trecut granițele, tu, indiferent din ce domeniu vii, indiferent unde te duci, că ești sportiv, că ești cântăreț sau ăsta, ești un ambasador al țării tale. Și cumva trebuie să faci imagine. Este foarte greu pentru cei care merg la studii în străinătate să spele cumva imaginea celor care au trecut în
să treacă atât de
înaintea
mult.
Lor.
Trebuie să treacă generațiile care au cunoscut imaginea lăsată de noi. Deci, exact cum noi trebuie să mai avem încă răbdare până o să se curețe și la noi tot ce a însemnat obiceiuri proaste, comuniste și nu știu ce, așa, probabil că trebuie să aibă răbdare toți, ca să ajungem și noi să fim egalii tuturor celorlalte popoare. Și nu suntem numai noi, că să fii convinsă că asta se întâmplă și cu alte țări și țări
studenți,
în general care,
da.
care au cunoscut regim tiranic sau, mă rog, niște lucruri care au privat, nu numai de libertate, de tot. Un copil ăla care s-a uitat doar în vitrină cu nasul lipit de geam și n-a avut niciodată jucăria aia sau mai știu eu ce hăinuță frumoasă sau... Copilul ăla rămâne și el frustrat și, nu știu, nu întotdeauna are inteligența să ia lucrurile ca atare.
Să treacă peste.
Da, și să depășească.
Haideți să vedem care sunt condițiile pentru un tânăr. Presupunem că sunt mai mulți tineri la liceu acum și își doresc să opteze pentru cursurile unei facultăți din străinătate. Care sunt condițiile pe care ar trebui să le îndeplinească astfel încât să se poată, nu știu, să ajungă pe un loc eligibil, să-i spunem așa?
Nu e greu deloc. Nu e greu deloc, dar din păcate oamenii, pentru că nu cunosc, fac din asta așa o problemă, wow, imposibilă. Nu e greu. Pentru că nația asta, chiar dacă ne place, chiar dacă nu ne place, americanii au ceva în educație care îi face unici, în afara faptului că permit să-ți decizi viitorul. Nu din momentul în care pornești, și la un moment în care ți-a permis deja să știi cine ești tu și ce așteptări ai de la tine. Dar partea foarte frumoasă la americani este că alegerea se face holistic. Nu există un singur criteriu. De exemplu, criteriu, nu știu, bacalaureat, cum e criteriul englezilor.
Elțen.
Da. În clipa în care englezul își dorește ca tu să ai 9-80 în bacalaureat, mie asta mi se pare destul de... îi limitează mult. De ce spun asta? Bacalaureatul la noi e o zi la română, o zi la matematică, mă rog, ce dă copilul respectiv. Poate ai o zi proastă. Poate ești un copil care te pierzi la examene. Eu am cunoscut foarte mulți copii care merg excepțional în pregătiri, se duc la examen, mă, nu-l fac praf.
Emoțiile.
Îl cad, da, da. Când americanul știe ce se gândește, eu nu vreau să-ți văd numai clipa aia. Eu vreau să văd mai mult despre
tot parcursul.
Da, și el se uită la medie. Dar media și cu nota în examen e doar un filtru. El se uită ce mi-ai făcut tu altceva. Adică americanul vrea să ai voluntariate.
Implicare.
Să te implici în social. Să te implici în tot felul de alte domenii care nu au legătură cu domeniul pe care vrei să-l faci tu. Că dacă tu vrei să faci ceva pe IT și tu n-ai nimic decât în IT, n-ai făcut nimic, păi el poate să se gândească, dom'le, și dacă la un moment dat copilul ăsta se plictisește, pur și simplu se plictisește, sau nu se mai regăsește în ceea ce face. Îi se pare că nu că a încheiat, că de învățat în domeniul ăsta abia de acum începe să învățăm calmea, dar să zicem că se uită în jurul lui și constată că e totuși o meserie de rutină, de, cum să spun, de birou. Și vrea și altceva. Dacă el n-a încercat nimic până la 20 de ani, e puțin probabil că se apucă de sport atunci sau se apucă să... Dar nu e o chestie obișnuită. Asta depinde de astea la ei de mic. Deci, ce e bine să ai? E bine să ai diversitate. E bine să încerci în țările... celelalte țări, multe din țările dezvoltate ale lumii, să faci artă, muzică în familie și tu de mic, e o chestie firească. La noi e și din comun. Ei fac asta ca și cum ar face parte din educația copilului. Există o educație muzicală. Ei cântă în familie. Bunici, părinți, copii au o mini-orchestră. Copiii sunt duși la cursuri de teatru. Normal că un copil care a urcat pe scenă, că a recitat, că a spus o glumă, că a făcut, are alt mod de a se prezenta în fața unui om.
Și în fața unei comisii.
Exact. copilul ăla e sigur pe el, își joacă un rol. Și e rolul vieții lui sau poate e rolul proiectului lui. Va fi convingător. Un copil timorat care a stat în spatele unui ecran, el cu minte lucrând acolo cu 10-10 pe linie, nu e un copil care să poată să facă prea multe. Copiii trebuie să intre în comunități de copii, cât mai diverse. De astea cu cercetași, cu tot felul, jocuri de echipă, să-ți asumi capacitatea de a organiza ceva, să fii un lider. Să-ți asumi calitatea de a fi membru în echipă și să asculți de regulile jocului, să le respecti și să asculți, să te supui unor chestii. Astea sunt niște exerciții pe care le faci în timp. Deci, copiii care vor să aplice trebuie să se gândească de mici, ei și părinții lor, trebuie să facă foarte multe lucruri. Să ia holistic totul. Da? Iar, cum să spun, cireașa de pe tort așa, este felul în care scrii. Pentru că în America, dacă în Europa se aplică cu un eseu, un personal statement de o foaie sau ceva de genul ăsta, sau la cuvinte, ca să nu spun de englezi, care cer la litere, adică să avem 4.000 de caractere. În 4.000 de caractere să vorbești despre tine, dorința ta de a face ceva și capacitatea de a îndeplini. E, la americani ai descris 10 de eseuri. 10. Temele sunt date de ei. Temele sunt superbe. Sunt niște provocări.
Dați-ne câteva exemple.
Oameni, ce să-ți dau? Stai să mă gândesc. De exemplu, facultatea care are cele mai ciudate eseuri și la care ne chinuim cel mai mult este Chicago. Temele de eseu de la Chicago sunt create de copii. Adică scrie un eseu de 1.000 de cuvinte despre Where is Waldo? Waldo e un personaj de desene animate, da? Sau What's odd about odd numbers? Adică ce e ciudat la numerele impare. Compare oranges with apples. Dar nu să le compari că ăla e verde, ăla e galben, ăla e
provoacă imaginația.
Deci noi am făcut piese de teatru cu astea, am făcut niște războaie de-a lungul timpului, am făcut niște eseuri excepționale. Sau dacă ar trebui să te întâlnești cu trei personalități, nu personalități, trei persoane, existente sau nu, pe care să le inviți la cină, care ar fi ele și de ce? Dacă ar trebui să porți un costum un an de zile,
motivează pentru care
alegere. Ar fi costumul ăla? Și da, pe ce l-ai purta. Nu pot să spun cât de interesante sunt temele. Foarte interesante. De aici, aici pot să te cunosc foarte bine. Deci în clipa în care eu citesc despre un, citesc ce-mi scrie un copil, ce-i văd eu acolo? Capacitatea lui în orice. Un copil care dezvoltă și scrie frumos, ăla e un copil care poate să se ducă pe orice. Adică îi simți
deschiderea.
Resursele, exact. Un copil care nu e, să știi că copiii care sunt limitați la un domeniu nișat și fac numai aia și n-au făcut nimic altceva cu viața lor, nici nu sunt capabili să scrie. Nu sunt capabili, pentru că nu și-au folosit deloc creativitatea, știi? Adică ăsta este un criteriu foarte interesant, foarte interesant. Americanii au și interviuri. La interviuri el nu te va întreba nimic legat de,
de
aplicații. Da. Vrea să te descopere pe tine. Cine ești tu? Și te provoacă tot așa cu niște întrebări excepționale. Și așa află despre
student. Care sunt pașii pe care ar trebui să-i facă un tânăr? Am înțeles. Dacă este o opțiune aceasta de a merge în străinătate, părinții ar fi cei care ar trebui să se gândească înaintea copiilor și să-i ducă pentru a se dezvolta către diverse domenii. Corect. Muzică, sport sau mai știu eu altceva.
Da, teatru, orice, debate.
Orice
debate,
activitate. Ușurința
de a vorbi.
Orice activitate care îl poate ajuta pe el să se dezvolte. Este un prim aspect, dar la aspectul acesta am putea spune că o mare contribuție o are părintele care își duce copilul la momentul respectiv. Ce ar trebui să facă tânărul mai târziu? Să spunem că este în clasa nouă. Care sunt pașii pe care ar trebui să-i urmeze el dacă își dorește ca la finalul liceului să meargă în străinătate.
Nu, el deja ar trebui să identifice diferite, să zicem că are ceva, un domeniu care îi place. El ar trebui să identifice resurse prin care sau persoane care ar putea să-i faciliteze accesul la domeniul respectiv. Deci ar trebui să intre în voluntariate, în internship-uri, în orice fel de activitate practică, așa, care să-l facă să cunoască domeniul și măcar să ia așa un prim contact cu domeniul. Acum, ce să spun? E aproape imposibil la noi asta.
Asta voiam să vă întreb.
Deci nu te primește nimeni cu tinerii.
Da, dar mai este un alt aspect. Știm și noi cam care este volumul de învățat pentru tineri. Vorbim de cei de la liceu. Oare au ei timp să se implice în astfel de activități sau merge să se recurgă pentru varianta de școală de vară sau voluntariat perioada de vacanță?
Cu siguranță școală de vară și cu siguranță voluntariat, că există multe vacanțe și există posibilitatea asta să faci și în weekend și există posibilitatea asta să faci după ore. Eu aici am salutat orice formă de implicare în ceva real care înseamnă viață, este foarte bună și dezvoltă ceva. Aici pot să salut, de exemplu, cât de deschiși au fost și ce oportunități le-a oferit Cărtureștiul. Cărtureștiul le-a dat voie copiilor să vină și să lucreze o lună sau cât vor ei în cadrul librăriilor lor. Sunt foarte multe locuri în care, nu pot să spun, am intervenit cu cunoștința cunoștințelor ca să ajung să pot să îi ofer unui copil care își dorea să facă medicină șansa să intre într-un spital. Pentru că am avut o situație, acum fata chiar este în străinătate deja de 3 ani de zile, îmi spunea că vrea să facă așa ceva. Și am spus, dar tu ai fost vreodată într-o operație, ai văzut vreodată despre ce e vorba? Mi-am zis, nu, niciodată, doar mi-am închipuit și am văzut filme. Bun, poate că ar trebui să mergi, să vezi un pic de sânge, că poate nu ești așa de confortabilă cu asta. Și într-adevăr, cu o prietenă care e chirurg, nu știu ce, am reușit să o pun în situația de a
asista,
da. Pentru fata a fost ceva extraordinar, n-a făcut nimic altceva decât să privească, culmea. N-a deranjat-o partea cu sângele, a speriat-o mai mult partea cu anestezia când să trezească persoana din anestezie, abia atunci a fost foarte frică că a avut sentimentul, nu s-a trezit așa, pac, și atunci imediat S-a gândit, poate nu se mai trezește deloc și s-a părut o chestie provocatoare. Dar greu, ce să spun, deci de multe ori pentru cei care sunt pe IT am încercat la firme gen Oracle, până să-i pun și copii excepționali, copii care au ce să facă, au cu ce să ajute, adică nu te încurcă. Acum nu mai au voie nici ei. N-au voie să-i primească, că sunt mici, nu poți să-l plătești, n-ai voie să faci internship, că trebuie să-l plătești pe internship. Așa și, de exemplu, la laboratoare de... sunt foarte mulți copii care vor să meargă pe cercetare. Noi avem copii excepționali pe chimie. Excepționali sunt olimpici internaționali. Și am încercat să le facilitez la laboratoare. Doamne, atâtea aprobări, atâtea. Și nu mă refer la anul ăsta și la perioada asta. În general, nu. Pentru că se gândesc, ăsta intră, vede, noi avem și noi bucătăria noastră, mai facem, mai nu facem, că sunt și copii care mi-au povestit că ei ajungeau acolo înaintea angajaților și nu erau priviți tocmai ok. Depinde. Deci, nu suntem noi ca societate pregătiți să le oferim. Noi vrem copilul să facă aia, dar ce să le oferim?
Da, e destul de greu dacă stai să te gândești la aspectul acesta, mai ales că dumneavoastră vreți să-i ajutați pe copii să înțeleagă în America, de exemplu, așa cum spuneați mai devreme, oamenii de acolo au nevoie să vadă deschiderea ta către viață și posibilitatea ta de a face orice, implicarea ta în societate. Mizează pentru un cetățean, în ghilimele vorbind, apt pentru a face față vieții. La noi lucrurile acestea încep abia în timpul facultății. S-ar putea...
Sau după.
Se întâmplă ca după primul an sau chiar anul 2 să constați că facultatea respectivă nu este ceea ce ți-ai dorit.
Corect.
Și exact cum spuneam mai devreme, să o iei de la capăt cu alți ani pierduți și alte lucruri de genul acesta, ceea ce nu este ok. Nu știu cum s-ar putea implementa un sistem de gândire de genul
Când
acesta.
Când o să reușim să implementăm un sistem educațional la nevoile actuale, pentru că noi funcționăm tot pe același sistem ostenit, prăfuit, care a dat cândva roade, numai că, să fim serioși, în clipa în care tu îi obligi pe toți să învețe același lucru, adică diferența este de profil uman real, dar el face același lucru în condițiile în care, și nu face nimic aplicat de viață, absolut nimic. Teoretizăm noi încă la bacalaureat, copilului punem în brațe comentariile literare și trebuie să le știe ca pe tatăl nostru. Și noi încă avem pretenții ca ei să fie niște mașinării care să rețină. De ei nu trebuie să gândească.
Memorie bună.
Ei nu trebuie să gândească, ci doar să rețină. Dacă tu te duci și spui propria opinie, o să ți-o taie că nu seamănă cu ceilalți în foaie. Dacă tu te duci și rezolvi problema de matematică sau fizică așa cum crezi tu, pentru că ești mai creativ decât colegii tăi, tu ești depunctat. Eu am avut copii care îmi povesteau că au fost la olimpiade în România și au fost depunctați pentru că ei au găsit altă soluție. Erau singuri și toți ceilalți găsiseră așa cum li se spusese lor la școală și în carte. E, ăla mai creativ, care după aia a ajuns de altfel internațional, cu aur mondial, ăla n-a făcut așa, pentru că nu era genul care să tocească. Ăla era pur și simplu creativ și le vedea așa cum credea el că trebuie să fie, pentru că de fapt asta ne face unici. Felul în care fiecare din noi gândim. Noi nu putem să gândim toți la fel. Și nu că nu putem, că putem, s-a dovedit. Dar nu este benefic. Și n-ar trebui. Ar trebui să fie exact cum e personalitatea noastră. Noi fiecare suntem într-un fel. Nu trebuie să încercăm să fim trași la indigo.
Numai că sunt puțin profesorii aceia care înțeleg aspectul acesta de viață.
Aproape deloc. Și pe generația mea nici atâta.
Și este foarte greu să-i ajutăm pe tineri. La un moment dat, să știți că stăteam de vorbă cu o doamnă profesoară care îmi spunea că se plângea de faptul că vocabularul tinerilor din ziua de astăzi este precar și că ajunge în clasa a 12-a și nu știe să lege acolo câteva fraze, astfel încât să-și dea ție de înțeles că a terminat 12 clase. Și
da, e foarte bine ce ai zis.
Respectivă...
A terminat.
Exact.
A terminat, atât, doar că le-a terminat. Nu a trecut prin ele.
Și tot doamna respectivă îmi menționa un aspect și zice, Mihaela, trebuie să ții cont și de un alt lucru atunci când dai și te uiți la copii că nu sunt la un nivel la care ți-ai dori. Nici bibliografia pe care școala o oferă nu s-a schimbat.
Deloc.
Sunt atâția autori care au apărut între
Corect.
Timp. Nu, sunt aceiași pe care vor merge de ani de zile.
Deci ajunge tânărul român să-l urască pe Eminescu așa din toți rărunchii și pe toți ceilalți, pentru că nu poți să-l ții numai acolo și să studieze nu știu câte. Ok, da, e geniul nostru, poetul nostru național, extraordinar. Dar mai e și altceva pe lumea asta. Adică, updatează-te puțin, gândește-te puțin că noi nu mai trăim în vremea aia, trăim în vremurile astea și în vremurile astea trebuie să-i spui și de lucrurile și de oferta momentului actual.
Ce există pe piață, acum?
Da, și tot timpul compară cu ce se întâmplă în alte părți. Că dacă ai să trăiești tot timpul numai în bula ta, că noi asta le facem, îi punem pe toți într-o bulă și acolo fiecare cu bula lui n-ai voie să spargi. Dar ai spart, deja ești persoana non grata. Nu, e foarte greu să facem asta, pentru că așa cum în societate mentalitatea nu se poate schimba decât odată cu trecerea unor generații, păi și ne învățăm trebuie să treacă niște generații de profesori care sunt excepționali. Sunt generațiile profesorilor, colegi de-ai mei mai mari sau de vârsta mea și chiar generații mai tinere, sunt profesori excepționali, dar care au fost crescuți săraci într-un fel. Ei nu pot să se schimbe peste noapte. N-ai cum să schimbi. Gândește-te diferența dintre o mlădiță și un copac bătrân. Vine furtuna, mlădița aia o pune la pământ, nu știu ce, zici că s-a terminat cu ea, a doua zi o vezi dreaptă, n-are nimic, ia copacul ăla vechi, vine furtuna, pârâie, cârâie din toate, nu știu ce, și pac, a doua zi e pe mașină și pe garci pe casă, da? Nu mai are puterea să se întoarcă. Deci nu există maleabilitate. Nu există nici fizic și nici mental. N-ai ce să-i cer cuiva. Adică noi putem să le cerem, dar ei n-au cum să ne dea. Știi, e chestia, duci calul la apă, dar nu poți să-l faci să bea. Rămâi cu el ținându-l de căpăstru. Dacă îl forțezi să bea, se îneacă și moare.
E atât de dificil să ajungem să discutăm aspectele acestea și ne uităm la tinerii care sunt astăzi pe băncile școlilor, fie că vorbim de cei care sunt la liceu, fie că vorbim de cei care sunt la facultate, că se uită și așteaptă o schimbare de fiecare dată. Și au trecut atâția prin minister și schimbările au venit la nivel de manuale, poate alternative sau altceva, dar în rest nimic.
Acum se încearcă ceva. Acum se încearcă ceva și eu sper ca acel ceva să aibă chiar și un rezultat concret. Adică sunt școli din țară, licee din țară, în care se încearcă implementarea unui sistem nou și salut această inițiativă și sunt încercări de a... Adică sunt foarte mulți factori care își doresc schimbarea, dar vezi și viteza cu care noi îi schimbăm pe cei care sunt puși să facă schimbările. Fiecare vine cu o altă echipă, cu altă mentalitate și o luăm tot timpul de la capăt. Adică meșterul Manole ni se aplică 100%. Dărâmăm, construim, dărâmăm, că nu reușim niciodată să finalizăm. Și e mare păcat. E mare păcat pentru că se pierd niște generații. Și acum, cum să spun? Dacă, eu nu vreau să par patetică să încep cu pe vremea mea se făcea, să știu că nu, asta e ideea. Da, se făcea pe vremea, adică școala era școală. Dar acum e o parodie și acum cu pandemia nu pot să spun ce e. Deci ne facem că facem școală. Deci asta este de toată jena. În primul rând că nu eram pregătiți. Și asta e o problemă mondială. Adică n-au fost pregătiți alții care sunt cu 50 de ani înaintea noastră și n-au făcut față. Da, noi. Noi ne uităm la 5 licee din București și încă 5 din orașele mari. Hai să fim serioși. Să ne uităm în rest, în țară. Deci, dezastru o să se vadă peste 10 ani, peste 12 ani. Nu acum. Noi o să plătim pentru 2020-2021, că o ținem în continuare așa, peste vreo 8 ani.
Să știți că suntem la final de emisiune și...
Deci n-am vorbit aproape nimic despre America și despre plecat, deci trebuie să mai vin pe la voi să vă mai povestesc multe.
Tocmai pentru acest lucru aș vrea să vă invit ca data viitoare să continuăm discuția, pentru că mă interesează. Probabil că sunt în asentimentul celor care ne urmăresc, care sunt costurile financiare pentru astfel de...
O să te dezamăgesc, pentru că sigur o să te gândești, vai de mine ce scump trebuie să fie.
Vedem.
Sunt copii care primesc integral. Și știi ce înseamnă integral? America oferă burse de 80.000 de dolari pe an copiilor acceptați.
Haideți că vom... discutăm mai multe în
sigur,
emisiunea de data viitoare. Vă mulțumesc pentru că ați fost
alături
de noi.
Și eu vă mulțumesc și sper să vă fi fost de folos.
Un mesaj pentru cei care ne-au urmărit?
Un mesaj ar fi să nu înceteze să spere și să... Nu știu, mă gândesc că cel mai frumos lucru este să îți proiectezi visul și să-l urmezi. Pentru că din frumos și nebun ies niște lucruri extraordinare. Deci, fiți puțin nebuni și credeți în visele voastre.
Vă mulțumesc încă o dată și ne vedem în aceeași formulă data viitoare pentru a continua discuția. Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Sunt Mihaela Rusu și ne vedem data viitoare pentru a continua discuția despre această, să spunem așa, cum am spus, studiile din Occident. Vis sau realitate? Poate deveni o realitate pentru cei care ne urmăresc? Vom vedea data viitoare. Pe curând!